Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 23. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Pacijentkinja iz Berana koja je bila zaražena koronavirusom preminula u Beranskoj bolnici. Svi domovi zdravlja u Crnoj Gori naredne sedmice trebalo bi da počnu sa vakcinacijom građana protiv sezonskog gripa, najavio direktor Podgoričkog doma zdravlja Nebojša Kavarić. Ivica Dačić izabran za predsjednika Skupštine Srbije. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata registrovano 1867 novozaraženih koronavirusom, dok je 7 osoba preminulo. Opozicija Bjelorusije, dobitnik nagrade Evropskog parlamenta Saharov. A medijske spekulacije da će buduća vlada biti primarno politička, RSE komentariše politički analitičar Sergej Sekulović.
Ako su najave koje smo imali prilike da vidimo, ako se pokažu kao tačne ili bitno, u bitnom smislu tačne, činjenica da ta vlada će biti primarno političko-ekspertska ili stranačko-ekspertska sa određenim pozicijama koje će biti čisto ekspertsko-nestranačke.
U nastavku emisije čućete i kako su desničari nacionalisti u Beogradu ometali otvaranje festivala Mirdita Dobar dan. Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava, koja je organizator festivala, rekao je za Radio Slobodna Evropa da Srbija i Kosovo moraju da sarađuju uprkos zatvorenim granicama i pandemiji.
Džabe su sporazumi da se grade putevi, da se otvara novi granični prelaz i pruge ako nema ko da putuje tim putem. Ako će ljudi da se plaše da dođu iz Prištine u Beograd.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pacijentkinja iz Berana koja je bila zaražena koronavirusom preminula u Beranskoj opštoj bolnici, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U opštoj bolnici u Beranama liječi se 24 COVID pacijenta, a 6 njih je životno ugroženo. Inače, Crna Gora je sa 45 i dalje na prvom mjestu u regionu po broju hospitalizovanih od COVID-19 na 100.000 stanovnika, a ima 621 aktivno oboljelog na 100.000 stanovnika. Svi domovi zdravlja u Crnoj Gori naredne sedmice trebalo bi da počnu sa vakcinacijom građana protiv sezonskog gripa, najavio je direktor Podgoričkog doma zdravlja Nebojša Kavarić. On je u jutarnjem programu televizije Crne Gore saopštio da će domovi zdravlja dobiti količine vakcine shodno broju stanovnika u određenom gradu. Dom zdravlja Podgorica je trebovao i dobit će tražene količine u odnosu na projektovani broj korisnika, nešto preko 10.000. Ciljna grupa su, kaže Kavarić, građani stariji od 65 godina, hronični bolesnici, uključujući i djecu i hronične bolesnike. U kliničkom centru Crne Gore od ponedjeljka će se obavljati svi ambulantni, specijalistički, subspecijalistički i radiološki pregledi prema zakazanim terminima, kao i uzimanje uzoraka za laboratorijske, genetske i imunološke analize, saopšteno iz ove ustanove. Svi pacijenti koji u periodu od 21. septembra do 26. oktobra zbog obustave rada nisu obavili specijalistički ili subspecijalistički pregled, bit će pozvani na dobijanje novog termina, saopštili su iz kliničkog centra. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izabran je za predsjednika novog saziva Narodne skupštine sa 225 glasova, dok je protiv glasao jedan poslanik. Skupština Srbije izabrala i 6 potpredsjednika većinom glasova narodnih poslanika. Za potpredsjednike izabrani su Vladimir Orlić sa liste Aleksandar Vučić za našu djecu, Stefan Krkobabić sa liste Aleksandar Vučić za našu djecu, Marija Jevđić sa liste Socijalistička partija Srbije Jedinstvena Srbija. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata registrovano rekordnih 1864 novo zaražena koronavirusom, a 7 osoba je preminulo, saopštio je Nacionalni štab za civilnu zaštitu. Najmlađa žrtva rođena je 1959. godine, a najstarija 1932. Veliki broj inficiranih i u Sloveniji, gdje je u posljednja 24 sata od virusa korona oboljelo 1656 osoba, objavile su zdravstvene vlasti te zemlje. U istom periodu preminule su 3 osobe, čime je ukupan broj preminulih porastao na 214. U Sloveniji je trenutno aktivno 11.434 slučajeva. Slovenija će narednih dana uvesti nove restrikcije kako bi suzbila širenje virusa korona, najavio premijer Janez Janša.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Demokratska opozicija u Bjelorusiji, koju predvodi Svetlana Tihanovskaja, dobitnica je nagrada Evropskog parlamenta Saharov za ljudska prava i osnovne slobode, saopštio je predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli. Sve tri najveće političke grupe u Evropskom parlamentu podržale su tu odluku. Na njihovoj strani je jedna stvar koju brutalna sila nikada neće moći da pobjedi. Istina. Ne odustajte od vaše borbe. Mi smo na vašoj strani, napisao je Sassoli na Twitteru. U Bjelorusiji od avgusta traju protesti zbog spornih predsjedničkih izbora 9. avgusta na kojima je izabran Aleksandar Lukašenko, tokom kojih su stotine ljudi povrijeđene, više od 10.000 uhapšeno, a zabilježeno i nekoliko smrtnih slučajeva. Opozicija osporila taj rezultat kao namješten, istakavši da je pobjednik izbora Tihanovskaja. "To nije moja lična nagrada, to je nagrada bjeloruskom narodu," izjavila je liderka. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija odbile su da priznaju Lukašenkovu pobjedu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da sada nema potrebe za rusko-kineskim vojnim savezom, ali da bi mogao da bude sklopljen u budućnosti. "Nama nije potreban savez sa Kinom, ali teorijski je sasvim moguće zamisliti ga," rekao je Putin na pitanje o mogućnosti vojnog saveza Moskve i Pekinga tokom videokonferencije sa međunarodnim spoljnopolitičkim stručnjacima. Putinova izjava ukazuje na produbljivanje veza Moskve i Pekinga u vrijeme sve većih tenzija u odnosima dvije sile sa SAD-om. Rusija i Kina razvile su strateško partnerstvo, ali su do sada odbacivale mogućnosti formiranja vojnog saveza.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Trojna koalicija koja čini parlamentarnu većinu od 8. oktobra formalno pregovara o podjeli resora u novoj vladi i personalnim rješenjima. Mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić nije zvanično saopštavao u kom pravcu teku pregovori i da li će predlog nove vlade biti predstavljen do sredine novembra kako je najavio. Istovremeno iz Krivokapićeve koalicije koju je predvodio sve češće čuju se negodovanje u odnosu na podjelu vlasti među partijama i koalicijama. Srđan Janković.
Pregovore o konstituisanju nove crnogorske vlade generalno karakteriše njihova tajnost, brojne špekulacije u medijima o navodnoj podjeli resora među koalicionim partnerima, te javno iskazivanje nezadovoljstva dijela koalicije za budućnost Crne Gore koju je na izborima predvodio aktuelni mandatar Zdravko Krivokapić. Posljednji javni nastup i lidera Demokratskog fronta, jednog od konstituenata koalicije mandatara Zdravka Krivokapića, govore da postoje sporovi u odnosu na podjelu resora vezanih za bezbjednostni sektor, ali i protivljenje najjačeg konstituenta Demokratskog fronta o ideji da ministarstva zauzmu eksperti, a ne političari. Jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević na posljednjoj preskonferenciji saopštio da na mandatara za sastav vlade Zdravka Krivokapića veći uticaj imaju dijelovi Srpske pravoslavne crkve i biznis i medijska elita u Crnoj Gori, nego političke stranke koje su nastupile na izborima.
I naša koalicija se bori praktično protiv uticaja krupnog kapitala i nekih uticaja dijelova crkve koji žele da izbjegnu reforme. Dakle, ukoliko prevagnu interesi krupnog kapitala, onda će Pokret za promjene na svojim stranačkim organima zauzeti politički stav o učestvovanju u toj vladi. Ne želim da vjerujem da su te informacije tačne, ali imajući u vidu da mandatar nastupa više kao peti poslanik crno na bijelo nego kao prvi poslanik koalicije za budućnost Crne Gore, ne bi me iznenadilo.
Ideja o formiranju vlade eksperata promovisala je koalicija Crno na bijelo predvođena Građanskim pokretom Mura Dritana Abazovića. Formiranje vlade eksperata bila je ključna poruka Građanskog pokreta Ura tokom predizborne kampanje kao i nakon izbora. Podsjetimo, lideri tri koalicije Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović su odmah nakon održanih parlamentarnih izbora formirali principe na kojima će počivati buduća vlast, među kojima je bio princip da će vlast biti ekspertska, konstituisana od kadrova koji su stručnjaci iz konkretnih oblasti, bez obzira na njihovu političku, vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu osobenost. Međutim, u postizbornom periodu ideja ekspertske vlade je naišla na snažan otpor Demokratskog fronta. Tokom posljednje sjednice Skupštine, jedan od lidera tog političkog saveza, Milan Knežević, je poslao poruku da prioritet u sastavu nove vlade za njega imaju dugogodišnji politički aktivisti koji su demonstrirali protiv Đukanovićeve vlasti, a ne eksperti odakle god oni dolazili.
I zamolio bih ove eksperte da mi se ne javljaju, jer ja imam obavezu prema onima koji su gutali suzavac sa mnom. Imam obavezu prema onima koji su ovdje ležali ispred Skupštine Crne Gore. Imam obavezu prema onima koje su hapsili, koje su procesuirali i svi ti eksperti neka stanu u red.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je 8. oktobra formalno predložio Zdravka Krivokapića za mandatara. Prema Ustavu Crne Gore rok za izbor nove vlade je 90 dana od dana kada predsjednik Crne Gore prvi put predloži mandatara. Ukoliko za to vrijeme ne dođe do izbora vlade, Skupština se raspušta. Mandatar Zdravko Krivokapić je najavio da će predlog nove vlade biti predstavljen do 10. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Crna Gora je bliža konceptu političko-ekspertske vlade, odnosno vlade u kojoj će političke partije delegirati svoje stručnjake za određena ministarska mjesta kao i za čelne pozicije u najvažnijim državnim organima i tijelima, smatraju sagovornici Predraga Tomovića, koji ističu da je od početka bilo jasno da je priča o vladi koju bi isključivo činili eksperti bila dobar izborni marketing, ali ne i realna priča.
Još je rano govoriti o raspodjeli mjesta u budućoj vladi i o tome da li će dijelom ili u potpunosti biti ekspertska, ali narednih dana će i to biti poznato kako bi se onda prešlo na priču o kadrovskim rješenjima, poručuju iz URE i najavljuju nastavak komunikacije sa mandatarom Krivokapićem. Funkcioner te partije Zoran Mikić za Radio Slobodna Evropa kaže da je proteklih dana u medijima bilo dosta netečnih informacija, medijskih spinova i poluinformacija. Na naše pitanje da li se odustalo od ekspertske vlade, što je bio ključni zahtjev i princip URE za formiranje nove vlasti, Mikić ovako odgovara.
Mi očekujemo da se taj ajde kažemo, naš princip ispoštuje. Naravno da smo svjesni da će u vladi biti ljudi koji jesu predstavnici političkih partija, jesu na neki način političari, ali mi ne možemo isključiti ljude iz procesa vlasti, iz procesa podjele resora, samo zbog toga što su članovi neke političke partije, jer dosta političkih partija, uključujući URU, naravno u svojim redovima brojne stručnjake za brojne oblasti, tako da naravno bilo bi nepošteno i neprincipijelno da se ti ljudi unaprijed isključali. Definitivno da kada je ova vlada u pitanju, URA će insistirati do kraja na principu ekspertize, na principu demonopolizacije institucija i naravno na principu vladavine prava.
Priča o vladi eksperata je bila dobar potez pred izbore i strukturama koje su je zagovarale donijela je politički profit, ocjenjuje izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Uljarević. Uljarević u izjavi za Radio Slobodna Evropa međutim kaže da je u postizbornom periodu taj koncept vlade eksperata neodrživ.
Moje mišljenje je da ekspertska vlada mogla biti prijemčiva izborna kategorija, ali da niko od ozbiljnih analitičara nikada nije ni mogao imati ocjenu da je to izvodljivo ili potrebno Crnoj Gori. Nema ni komparativnog primjera koji bi u tom dijelu mogli biti podržavajući i takvim vladama se pribjegavalo i pribjegavalo u specifičnim okolnostima i u oročenom trajanju. Na drugoj strani, svrha svih izbora jeste da se politički akteri izmjeri i da se razmjerno toj mjeri preuzmu odgovornost za procese donošenja odluka i posljedice koje te odluke proizvode u punom mandatu. To naravno ne znači da se za neki resor ne može tražiti neko lice van partijskih lista, ali ministarske pozicije su političke pozicije par excellence i nezavisno što su čiji motivi i koncepcije, to se ne smije prosto gubiti iz vida.
Ako je suditi po onome što je javnost do sada mogla da čuje od predstavnika tri pobjedničke koalicije, buduća vlada ipak će vrlo vjerovatno biti političko-ekspertska i neće u potpunosti ispuniti onaj princip o vladi eksperata. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže politički analitičar Sergej Sekulović, koji ipak dodaje da treba sačekati konačan prijedlog sastava buduće vlade.
Ako su najave koje smo imali prilike da vidimo, ako se pokažu kao tačne ili bitno, u bitnom smislu tačne, činjenica da ta vlada će biti primarno političko-ekspertska ili stranačko-ekspertska sa određenim pozicijama koje će biti čisto ekspertsko-nestranačke, što je s jedne strane garantuje jačinu u samom parlamentu, odnosno ona će kad samom parlamentu zastupati sa pojačanim legitimitetom i osjećajem stabilnosti, dok sa druge strane može da se otvori pitanje koliko se i odstupilo same čiste ideje ekspertske vlade kao legitim. Evo da sačekamo kakav će krajnji rezultat svih tih pregovora biti i koja će imena na kraju krajeva figurati u javnosti, jer će se odnosno i na to u bitnom opredjeljivati politički akteri, jer pregovori dalje traju.
Dalibor Uljarević kaže da će se buduća vlada kakva god da bude suočiti sa velikim očekivanjima građana u trenutku kada ne jenjava pandemija koronavirusa i kada je domaća ekonomija gotovo na koljenima.
Nema idealnih vlada i daleko od toga da će i ova biti takva. Vjerujem da ćemo u toj vladi vidjeti neke kvalitetne i kompetentne ljude, ali isto tako neke koji neće imati dovoljno kapaciteta da ispune ne samo očekivanje javnosti, nego i ono što su potrebe kroz određene resore. Pri čemu treba jednu stvar još naglasiti, a to je da ova vlada se suočava odnosno nečeg što nijedna prethodna nije imala, a to su ogromna očekivanja građana i građanki i teško da bi ona mogla da ih ispuni u mnogo stabilnijoj i boljoj situaciji nego ova koja je duboko ovako destabilizovana i pandemijom koronavirusa i onim što je već vidljiva ekonomska kriza, a još uvijek nemamo ni punu perspektivu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora je bliža konceptu političko-ekspertske vlade, odnosno vlade u kojoj će političke partije delegirati svoje stručnjake za određena ministarska mjesta kao i za čelne pozicije u najvažnijim državnim organima i tijelima. Smatraju sagovornici Predraga Tomovića, koji ističu da je od početka bilo jasno da je priča o vladi koju bi isključivo činili eksperti bila dobar izborni marketing, ali ne i realna priča. Uprkos protestima desničarskih grupa, Festival savremenih umjetnika sa Kosova Mirdita Dobar dan otvoren je u četvrtak u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Dok su desničarske grupe uzvikivale parole o Kosovu i poruke mržnje, festival je otvoren s porukom da bez saradnje i dijaloga ljudi iz Beograda i Prištine ostaju na vjetrometini mržnje i nacionalizma. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Otvaranje festivala pratio je protest više stotina desničara koje je kordon policije zaustavio desetak metara od Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju gde se festival održava. Na protestu su se čule poruke o Kosovu. I poruke mržnje. Manji incident dogodio se i u samom dvorištu Centra za kulturnu dekontaminaciju tokom otvaranja festivala, kada je jedan muškarac priveden nakon što je na kratko prekinuo uvodno obraćanje.
Mi se plašimo vas! Vratite me kući! Ja sam raseljeno dete!
Ipak sam festival otvoren je uz poruke saradnje. Programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava, koja je organizator festivala, Ivan Đurić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da Srbija i Kosovo moraju da sarađuju uprkos zatvorenim granicama i pandemiji.
Džabe su sporazumi da se grade putevi, da se otvara novi granični prelaz i pruge ako nema ko da putuje tim putevima. Ako će ljudi da se plaše da dođu iz Prištine u Beograd.
Kuštrin Kolić, pozorišni reditelj i predstavnik organizacije Integra iz Prištine, koja je jedan od organizatora festivala, rekao je da nije dobar osjećaj čuti poruke desničarskih grupa pred otvaranje festivala, jer sam festival ima dobru poruku.
The festival is one of the last initiatives.
Mislim da je festival jedna od poslednjih inicijativa koja je preživjela u odnosima Kosova i Srbije, nažalost. Sve ostale inicijative su nestale, mi smo preživjeli. Mislim da je to naš najveći uspeh. Veoma je teško preživjeti u ovom neprijateljstvu okruženju između Kosova i Srbije.
Ovaj festival koji se održava od 2014. godine je i protekli godina bio na meti desničarskih i navijačkih grupa. Centar u kome se održavao deo programa je 2018. godine bio pod opsadom policije zbog protesta desničara. Cilj festivala je predstavljanje aktualne kosovske kulturne scene u Beogradu sa ciljem da susreti predstavnika srpskih i kosovskih kulturnih i društvenih zajednica iniciraju razmene umetničkih ideja i stvore tradiciju saradnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Đak 8. razreda u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Novom Pazaru ni ove godine na časovima istorije neće slušati o genocidu u Srebrenici, jer inicijative koje su do sada pokrenute da se u nastavni program na bosanskom jeziku uvrste i lekcije o genocidu nisu našle na razumijevanje institucije u Beogradu. Prenosi Amela Bajrović.
Prema rečima Mirze Hajdinovića, sekretara Bošnjačkog nacionalnog vijeća, najvišeg predstavničkog tela Bošnjaka u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru, oni su nadležnima više puta predlagali da se u nastavni program na bosanskom jeziku uvrste i lekcije o genocidu u Srebrenici.
Ovaj zločin je danas jedan od najviše izučavanih događaja u savremenoj historiji zbog načina njegovog sprovođenja, velikog broja žrtava te posljedica koje je imao na život Bošnjaka i na svih građana Evrope, a i šire.
Jedan od osnovnih ciljeva uvođenja nastave na bosanskom jeziku bio je da deca bošnjačke nacionalnosti, osim upoznavanja sa književnim, likovnim i muzičkim stvaralaštvom, na časovima istorije izučavaju nastavne sadržaje koji na adekvatan i na činjenicama zasnovan način govore o određenim istorijskim događajima koji su od posebnog značaja za ovu nacionalnu manjinu u Srbiji. Istoričar iz Novog Pazara, Ređep Škrijelj, kaže da decu treba podučavati istini, jer samo istina može približiti na narode.
Moramo jasno jedni drugima reći, pa čak i udžbenicima, ko su direktni počinioci, ko su pomagači genocide i da su oni izvedeni pred sud pravde i da su na taj način dobili adekvatnu kaznu.
Poslednji podaci pokazuju da nastavu na bosanskom jeziku pohađa više od 17.000 učenika u 39 obrazovno-vaspitnih ustanova u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju, a kompletna nastava na ovom jeziku uvedena je 2013. godine u ovim gradovima. Radio Slobodna Evropa je pitanja o udžbenicima istorije na bosanskom jeziku poslalo Ministarstvu prosvete, gde navode da Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja odobrava rukopise udžbenika. Međutim, iz Zavoda do objavljivanja ovog priloga odgovori nisu stigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden 22. oktobra suočili su se u posljednjoj debati manje od dvije nedjelje uoči predsjedničkih izbora 3. novembra. Predsjednički kandidati raspravljali su 90 minuta na televizijskoj debati koja je bila mirnija od njihovog prvog haotičnog sučeljavanja, čemu je pomoglo pravilo da se isključi mikrofon kandidata koji nije bio na redu da govori. Informiše Mirna Sadiković.
Američki predsjednik Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden sukobili su mišljenja oko načina upravljanja pandemijom koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama i rasnih pitanja u zemlji, te razmijenili optužbe za korupciju. Trump, koji u većini istraživanja javnog mnijenja zaostaje za Bidenom, branio je svoje rezultate tokom pandemije koronavirusa, što je bila uvodna tema debate. Trump je rekao da Sjedinjene Američke Države uče da žive s virusom i da će do kraja godine imati vakcinu, zalažući se za otvaranje preduzeća i spašavanje ekonomije. Predsjednik, koji se oporavio poslije zaraze koronavirusom, rekao je da su Sjedinjene Države nadomak rješavanja krize.
We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement.
Moramo se oporaviti, ne možemo zatvoriti našu naciju.
Biden je odgovorio da Trump, dok pandemija nastavlja da se širi, nema plan za sprječavanje mračne zime umiranja od koronavirusa.
People are learning to die with it. 220,000 Americans dead.
Umrlo je 220,000 Amerikanaca. Ako ne čujete ništa što govorim večeras, slušajte ovo. Svako odgovoran za toliko mnogo umiranja ne bi trebao da ostane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Bivši potpredsjednik također odbacio optužbe da će zbog pandemije ponovo zatvoriti cijelu zemlju, rekavši da će umjesto toga zauzeti više naučni pristup. Obojica su također okrivljavali rivalske političke partije za neuspjeh u obezbjeđivanju nove runde financijske pomoći zbog koronavirusa, koja je u zastoju zbog više nedjeljnih pregovora. Debata je održana dok se relativno mali broj glasača još nije odlučio kome će dati glas, a ankete pokazuju da predsjednik zaostaje za kandidatom demokrata oko 8%. Trump, međutim, još ima šansu do drugog mandata, ako bi osvojio većinu u izbornom koleđu pobjedom u nekoliko ključnih saveznih država. Uoči rasprave u Nashvilleu u Tennesseeu, rekordnih 47 miliona Amerikanaca već je glasalo, što je zasjenilo ukupan broj ljudi koji su glasali prije zvaničnog dana glasanja na izborima 2016. godine. Trump je također napao Bidena nazivajući ga korumpiranim političarem, dok je ponavljao optužbe protiv bivšeg potpredsjednika i njegovog sina Huntera, koji je od 2014. godine bio 5 godina u bordu direktora ukrajinske energetske kompanije Burisma. Uloga Huntera Bidena u Burismi ponovo je ispitivana posle Trumpovih optužbi, za koje kaže da su dokaz korupcije. Biden je rekao da su optužbe protiv njegovog sina više puta ispitane i da nije povezan sa krivičnim djelima. Potom je krenuo u ofanzivu, ukazujući da je protiv Trumpa izglasan impeachment zbog odnosa prema Ukrajini. Bivši potpredsjednik se nije ustezao i napao je Trumpa dovodeći u pitanje njegove poslovne veze u inostranstvu i poreze. Dok su raspravljali o rasnim pitanjima u zemlji, Biden je optužio Trumpa da postiče rasizam. Trump je za uzvrat rekao da je za Afroamerikance uradio više nego bilo koji drugi predsjednik, osim Abrahama Lincolna, koji je oslobodio robove. On je istakao svoje napore u reformi krivične pravde i ponovio svoje tvrdnje da je prije pandemije nezaposlenost Afroamerikanaca bila niska. Trump je također optužio Bajdena da tokom više decenija u politici ništa nije uradio za Afroamerikance. Također ga je oštro kritikovao zbog podrške krivičnog zakona tokom 90-ih, koji je povećao procenat ljudi u zatvorima, posebno afroameričkih muškaraca, osuđenih za nenasilna krivična djela povezana s drogama. Debata je također pokrila teme nacionalne bezbjednosti, bezbjednosti izbora, Kinu, imigraciju, klimatske promjene i energiju, kao i ekonomiju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Potraga za roditeljima koji su pri pokušaju ulaska u Sjedinjene Države iz Meksika razdvojeni od svoje dece u okviru politike nulte tolerancije administracije predsjednika Donalda Trumpa otežani su propustima američkih vlasti u vođenju evidencije migranata, nasiljem bandi u centralnoameričkim državama, ali i širenjem koronavirusa, pišu svjetski mediji. Advokati koje je savezni sudija imenovao da identifikuju porodice migranata koje je odvojila administracija predsjednika Trumpa, rekli su da još nisu ušli u trag roditeljima 545 dece, dok je oko 2/3 tih roditelja deportovano u Centralnu Ameriku bez dece, navodi NBC prema prijavi koju je utorak podnela Američka unija za građanske slobode. Trumpova administracija je uvela 2018. politiku nulte tolerancije, kojom su razdvajana deca migranata od roditelja na južnoj granici Sjedinjenih Država, ali je kasnije, ukazuje NBC, potvrdila da je razdvajanje porodica zapravo počelo godinu dana ranije u okviru pilot programa. Za razliku od 2800 porodica koje su razdvojene pod politikom nulte tolerancije 2018. i koje su većinom bile u imigracionom pritvoru kada je takva politika okončana izvršnom uredbom, mnogi od više od 1000 roditelja odvojenih od dece u okviru pilot programa već su bili deportovani pre nego što je federalni sudija u Kaliforniji naredio da budu pronađeni. Na ocenu iz zakluja da je Trumpova administracija odgovorna što su deca i dalje odvojena od svojih roditelja, zamjenik portparola Bele kuće Brian Morgenstern sporio je tu tvrdnju rekavši da su mnogi roditelji odbili da uzmu nazad svoju decu. Čim je najavljena migraciona politika nulte tolerancije 2018. pojavile su se fotografije i snimci dece koja spavaju u kavezima i plaču za roditeljima, što je, kako navodi BBC, podstaklo kritike širom Sjedinjenih Država i svijeta, pa je Trumpova administracija brzo odustala. Nova otkrića o razdvajanju migrantskih porodica ističu trajni uticaj politike koja je prvi put došla u fokus javnosti kada su se pojavili bolni prizori uplakane dece koja su na granici odvojena od roditelja i pritvorena stotinama ili hiljadama kilometara dalje, piše New York Times, i ističe da su napori da se nađu roditelji otežani nizom propusta ili otežavajućih faktora. Napori da se porodice opet spoje otežani su lošim vođenjem evidencije još u leto 2018. što je delimično posljedica toga što je program razdvajanja prvo tajno uveden, ističe New York Times. Pored toga, kompjuterski sistem graničnih vlasti nije ažuriran da se prilagodi razdvajanju porodica, pa su agenti često nehotice brisali identifikacione brojeve koji su mogli da se koriste za praćenje. Aklu i drugi aktivisti kažu da su napori za pronalaženje razdvojenih ometeni ne samo nepotpunim vladinim izveštajima, već i uslovima na terenu u matičnim zemljama dece, uključujući nasilje bandi, zabačena sela i sada pandemiju izazvanu koronavirusom, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Za kraj još jednom najvažniji naslovi. Pacijentkinja iz Berana koja je bila zaražena koronavirusom preminula u beranskoj bolnici. Svi domovi zdravlja u Crnoj Gori naredne sedmice trebalo bi da počnu sa vakcinacijom građana protiv sezonskog gripa, najavio direktor Podgoričkog doma zdravlja Nebojša Kavarić. Ivica Dačić izabran za predsjednika Skupštine Srbije. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata registrovano 1867 novozaraženih koronavirusom, dok je 7 osoba preminulo. Opozicija Bjelorusije, dobitnik nagrade Evropskog parlamenta, Saharov. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan. Za kraj još jednom najvažniji naslovi. Pacijentkinja iz Berana koja je bila zaražena koronavirusom preminula u beranskoj bolnici. Svi domovi zdravlja u Crnoj Gori naredne sedmice trebalo bi da počnu sa vakcinacijom građana protiv sezonskog gripa, najavio direktor Podgoričkog doma zdravlja Nebojša Kavarić. Ivica Dačić izabran za predsjednika Skupštine Srbije. U Hrvatskoj u posljednja 24 sata registrovano 1867 novozaraženih koronavirusom, dok je 7 osoba preminulo. Opozicija Bjelorusije, dobitnik nagrade Evropskog parlamenta Saharov. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.